Broers en susters, dit is vandag Pinksterfees. Die werk van Christus aan die kruis op Goeie Vrydag en sy opstanding op Pase, sy hemelvaart, dit bring vir ons 'n geweldige oorvloed van die Gees en van al die gawes wat die Gees vir ons gee. En kom ons vier dit daarom ook met groot blydskap en met groot geestdrif vanmôre. Ek lees aan hierdie afkondigings namens die kerkraad, ingekom met reisattestaat vanaf die VGK te Kaapstad, broeder Jacob en suster Jolandi Mars met hulle gedoopte dogter Lisa. En ons sal hulle vanavond ook in die besonder verwelkom. Die evangelisasiekommissie en die gemeenteopboukommissie nooi almal hartlik uit na 'n inligtingsaand aanstaande donderdag 9 Junie om 7:30 hier in ons kerkgebou en die tema is die Bybel lees om te leer. En nooi gerus vriende en bure om saam met ons die aand te geniet. Vandag is die eerste kollekte bestem vir die diakonie. Hierdie kollekte word in die besonder by u aanbeveel. En die tweede kollekte is vir hulpbehoevende teologiese studente. Volgende week is die eerste kollekte vir die diakonie en die tweede vir die werk van sending. En dan word u daaraan herinner dat vanaf vandag die aandeeredienste om 5:30 begin, nie meer om 6:30 nie. Dus vanaf vanavond en hierdie diens vanavond sal gelei word deur broeder Jacob Mars vir sy praktiese teologiese opleiding. En dan tenslotte wijk 2 nooi die hele gemeente en besonder die gaste om na die eredienst verversings buite onder die lapa te geniet. Ons wil as ons voetum saam sing uit Psalm 124. Psalm 124, die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp. Hy het ons vry gemaak. Kom ons gaan staan en dan sing ons dit van harte saam. Gemeente, ontvang dan die groet van die Here. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie. Die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam van die werk van die Heilige Gees, sy uitstorting en wat dit in mense teweegbring. Skrifruiming 13 gaan ons saam sing. En daarvan die verse 3, 4 en 5. Ons lees soos gebruiklik die wet van die Here vanmôre saam, die 10 gebooie soos wat ons dit vind in Exodus 20. En ek sal in die preek iets meer oor hierdie gebruik van ons sê. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag. Dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën. En dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dan lees ons die belofte van die Here, as ons nou die wet gelees het en ons eie gebrokenheid daarin sien, dan lees ons in Esegiël 36 die belofte van die Here, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het en julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. Kom ons sing saam hiervan uit Psalm 143. Ek skuil by u, vat u my hand, en laat u gees in al my dae my voortlei in 'n veilige land. Kom ons sing Psalm 143, die verse 2, 5, 7 en 8. Thank you. Kom ons nader nou tot die Here in ons gebed. Vader in die hemel, met Pinkster het die sluise van die hemel oopgegaan. Dit wat in die Ou Testament soos 'n druppende kraan was, hier en daar, dit het met Pinkster in volheid tot ons gekom. En dit alles deur die werk van ons Here Jesus Christus. En Vader, U roep ons om onder daardie waterval te gaan staan, sodat ons vervul kan word met die Heilige Gees. En ons wil dit vanmôre weer doen. Ons wil saam gaan staan onder die waterval van hierdie gawe wat U gee. En die gawe is nie in die eerste plek iets nie, dinge. Die gawe is iemand. Die derde persoon in die drie eenheid. Vader, wil U ons vanmôre deur die verkondiging van die woord volmaak met U Gees. En dis nie iets wat eenmalig gebeur nie. Dis iets wat ons elke keer weer moet doen. Daarom dank ons U vir twee eredienste op 'n Sondag. En ons dank U vir Bybelstudies en ons dank U vir katekisasies en ons dank U dat ons in ons binnenkamer die woord kan oopmaak. Het elke keer weer het ons nodig om volgemaak te word. En wil u dit ook vanmôre weer doen, seën die verkondiging van die woord. Maak ons dankbaar vir die evangelie. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons wil op hierdie Pinksterdag saam nadink oor die werk van die Heilige Gees vanuit die brief van Paulus aan die Galasiërs. Galasiërs 5 en ons gaan lees vanaf vers 13 tot en met 26. Galasiërs 5 vanaf vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. In hierdie gedeelte vind ons hoe die Gees en die vlees teenoor mekaar staan. Dis die twee weë waarvan ons ook sing in Psalm 1. Kom ons sing dit saam, Psalm 1, die verse 1 en 2, die weg van die regverdige en die weg van die goddelose. Teen sulke dinge is die wet nie. Dit is Galasiërs 5 vers 23 wat die teks vir die prediking is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. In 'n gesprek so rukkie gelede noem iemand as 'n beswaar teen ons bestaande liturgie die feit dat ons elke Sondag die wet lees. Ons het dit vanmôre weer gedoen. Hoekom elke Sondag die Ou Testamentiese wet? Dit het mos Pinkster geword intussen. Lees in plaas van die 10 gebooie eerder iets soos Galasiërs 5, oor die vrug van die gees. Nou, in beginsel is dit natuurlijk heeltemal moontlik om per geleentheid in plaas van die 10 gebooie eerder iets te lees soos Galasiërs 5 of die samenvatting van die wet in Matteus 22. Maar het is belangrik om die gedagtegang achter hierdie persoon se argument raak te sien. Pinkster neem in hierdie gedagtegang so 'n spesiale posisie in dat ons nie meer die Ou Testamentiese wet hoef of selfs behoort te lees nie. Maar eerder die riglyne vir ons lewe by die Nuwe Testamentiese vrug van die Gees behoort te soek. Pinkster bring dus in hierdie gedagtegang op een of ander manier 'n verandering ten opsigte van die Ou Testament mee. Of sterker nog, Pinkster veroorsaak amper 'n soort breuk of 'n kontras met die Ou Testament. Maar is dit regtig die kontras wat Paulus in Galasiërs 5 vir ons skets? Nee, Paulus wys in Galasiërs 5 baie duidelik 'n kontras tussen die gees en die vlees. Maar nie tussen die gees en die wet nie. Inteendeel, onmiddellik na sy behandeling van die vrug van die gees in vers 22, sê Paulus teen sulke dinge, bedoelende liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, teen sulke dinge is die wet nie. Pinkster bring geen kontras tussen die ou en die nuwe testament nie. Pinkster plaas nie die 10 gebooie teenoor die vrug van die gees nie. Inteendeel, Pinkster bring tot volheid wat in die Ou Testament alreeds aanwesig is. En ons ken waarskynlik die bekende beeld van die roosknop en die roos wat baie dikwels gebruik word om die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament te verduidelik. Die Ou Testament is die roosknop Die Nuwe Testament is die roos wat oopgegaan het. Nou, op 'n soortgelyke manier kan ons die verhouding tussen die wet en die gees verstaan as die wet is die put waaruit die vrug uiteindelik moet groei. En Pinkster bring daar die groeikrag. Die groeikrag wat die put tot 'n pragtige vrug laat uitgroei. Dit is waarna ons vandag op hierdie Pinksterfees wil kyk. Ons wil die fokus plaas op die vrug van die gees, want teen sulke dinge is die wet nie. Dit is dan ook ons tema, teen sulke dinge is die wet nie. En dan gaan ons op 3 dinge let, die verwondering oor die vrug, die aanneming van die vrug en die beskerming van die vrug. Dus teen sulke dinge is die wet nie. Dan let ons in die eerste plek op die verwondering oor die vrug. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Broers en susters, ten spyte van die feit dat ons hier te maak het met die werk van die gees van Pinkster, is hierdie kenmerke van die Christen en van die Christelike gemeente is vandag nie baie sterk op die voorgrond nie. Staan nie hoog op die prioriteitslys van kerklike programme en van Christelike kursusse nie. En dit het vir groot deel te maak met die gebrek aan sigwaarde, aan verkoopswaarde van hierdie kenmerke. Hierdie kenmerke het nie 'n baie hoë videogehalte nie. En daar is in ons tyd, is daar 'n baie groter verlange na die sigbare werke van die Heilige Gees. Met die gevolg dat daar 'n dryf is om byvoorbeeld die tonge weer los te maak en tongetaal in ere te herstel, wat presies ook al daaronder verstaan word, want dis natuurlik 'n volgende vraag. En daar is 'n dryf om gebedsgenesing weer in ere te herstel, of die gawe van profesie. En daar is sommige wat selfs wil beweer dat as jy hierdie dinge nie het nie, dan het jy nog nie die gees nie. Want die kerk moet mos sigbaar wees. En die kerk word sigbaar wanneer die gees sy werk doen in allerhande sigbare en verkieslik selfs skouspelagtige gebeure. So die gemeente van Korinthe ook gemeen. Maar wanneer ons na Paulus se briewe aan hierdie gemeente luister, dan is het duidelijk nie 'n poging om die skouspelagtige aan te moedig en op te skerp nie, inteendeel. Met sy briewe aan hierdie gemeente wil Paulus juist die misbruik van die skouspelagtige gawes van die gees inperk en in goeie bane lei. Daar is 'n skeef gegroeide praktyk in Korinthe en dit moet aangespreek word. Goed, maar toch die kerk moet mos sigbaar wees. Dis waar, want die vrugte ken jy die boom. Maar wat is dan precies die vrugte waaraan hierdie boom herkenbaar is? Paulus noem hulle vir ons in Galasiërs 5 vers 22. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En miskien is jy effens teleurgesteld as jy dit hoor. Effens teleurgesteld met hierdie lysie, dis sulke vae terme, so weinig meetbaar. En waarskynlik ons grootste teleurstelling, dis so gewoon. Maar is dit regtig so gewoon, broers en susters? Is die omgekeerde van hierdie lysie nie dalk gewoon nie? Is die omgekeerde nie dalk wat ons daagliks raak sien nie? Ook in die kerk. Kom ons draai Paulus se lysie vir oomblik om. Hoe dikwels sien ons nie die omgekeerde van die liefde nie, naamlik dat mense mekaar haat. Ook Christene. Hoe dikwels beleef ons nie die omgekeerde van blydskap nie, naamlik dat mense kla en altyd die donker kant van die lewe sien. Ook in die kerk, of dalk juis in die kerk. Hoe dikwels sien ons nie die omgekeerde van vrede nie, namelijk dat mense baklei, twis, en huwelik en gesinne, tussen bure, vriende en op die sportveld. Hoe dikwels sien ons nie die omgekeerde van lankmoedigheid nie, namelijk opvleendheid en ongeduld, in gemeentevergaderings, in kerkraadsvergaderings, in dinge wat ons nie aanstaan in die gemeente nie, in die verkeer. Hoe dikwels sien ons nie die omgekeerde van vriendelikheid nie, namelijk dat mense bot is en verby mekaar loop, ook hier op die kerkplein. Hoe dikwels beleef ons nie die omgekeerde van goedheid nie, namelijk dat mense in hulle optrede gemeen en sleg is. Hoe dikwels sien ons nie die omgekeerde van getrouheid nie, namelijk ontrou in verhoudings tussen kerels en meisies, tussen mans en vroue, selfs so erg dat sommige mense nie meer kan vertrou nie. Hoe dikwels sien ons nie die omgekeerde van sagmoedigheid nie, namelijk hardheid in ons oordele oor mekaar. Hoe dikwels sien ons nie die omgekeerde van selfbeheersing nie, namelijk dat mense hulle self te buite gaan, en byvoorbeeld drank gebruik, ook onder ons Christene. Dit het die gewone geword, broers en susters, en probeer jouself nou een gemeente voorstel, waar al die slegte dinge wat ons so pas genoem het, nie voorkom nie. Een gemeente waarin allemaal lief is vir mekaar, allemaal blydskap uitstraal, allemaal in vrede met mekaar lewe, allemaal betroubaar is, allemaal mild is in hulle oordele, allemaal beheerst lewe. Ken jy daar die gemeente? Welkom dan by die woonplek van die Heilige Gees. En dit is alles behalwe gewoon. So'n gemeente is 'n verstommende wonderwerk in 'n wêreld waar die omgekeerde eerder gewoon is. So'n gemeente is buitengewoon. En hiervan sê Paulus in ons teks, teen sulke dinge is die wet nie. Hiermee lê Paulus dus 'n verbintenis tussen die vrug van die gees en die Oud-testamentiese wet. Hierdie twee staan volgens Paulus nie teenoor mekaar nie. ook in die Ou Testamentiese wet was liefde die basis onder God se wet. Kyk maar na Galasiërs 5 vers 14. Want die hele wet word vervul in een woord, namelijk jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie liefdeswet word met Pinkster nie afgeskaf nie. Inteendeel, die Gees bou voort op Moses. En wie die vrug van die Gees vertoon, staan heeltemal in lyn met Moses. Wie die vrug van die Gees vertoon, pas binne die profiel van die wet. Laat jouself dus nie oorrompel met die skouspelagtige en met die emosionele van die tongetaal of die gebedsgeneesing nie, asof dit alles bepalend is vir die werk van die Gees. Laat jouself nie oorrompel deur mense wat vooral met die boeke Handelinge in Korintiërs jou om die ore slaan, omdat hulle daar in die skouspelagtige vind nie. Nie om die patroon van die Gees te ontdek, moet jy die hele Bybel in berekening bring. Daarvoor moet jy ook Moses se wette ken. Daarvoor moet jy byvoorbeeld ook die boek Spreuke ken. Want die Gees begin nie eers in die Nuwe Testament met sy werk nie. Hy het reeds in die wette van Moses begin. Lees daarom dikwels die Ou Testament. Lees die wette. Verstaan die lesse en die wysheid daarvan. Want dit gee vir ons 'n goeie smaak vir wat werklik die vrug van die Gees is. En as jy daar die Bybelse lyn van wet en gees, van gees en wet raak sien, dan raak jy verwonderd oor liefde, vrede, vriendelikheid, selfbeheersing in die lewe van Godse kinders. Die gees begin nie iets nuuts nie. Pinkster is nie 'n breuk met die voorafgaande nie. Nee, die gees bou voort. Hy gryp terug na die begin. Hy wil graag die oorspronklike beeld van God weer in ere herstel. Hy maak nie van ons skouspelagtige uitsonderingsgevalle nie. Hy maak van ons goeie, eerlike, betroubare, vriendelike mense. Herskep na die beeld van God. Laat ons onsself daarop rig. En laat ons dankbaar wees wanneer ons by onsself en in die gemeente en in ons omgewing die vrug van die Gees opmerk. Laat ons ons daaroor verwonder. Dus dit is die eerste gedagte, die verwondering oor die vrug, en die tweede plek die aanneming van die vrug. Kom ons noem gou weer die lysie van Galasiërs 5, liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Kinders, het julle mooi getel hoeveel vrugte daar is. By hoeveel het jy uitgekom? Wel, eintlik hoef jy hulle nie te tel nie. Want daar is uiteindelik maar net een vrug van die Gees. Paulus sê die vrug, en dan gebruik hy in die Grieks die enkelvoud, die vrug van die Gees is, en natuurlik noem Paulus dan 'n klomp dinge op, maar al die dinge saam vorm die een vrug. En daar die een vrug het al die dinge nodig, Ja, om 'n beeld te gebruik wat baie van pas is in die koue winterweer, die beeld van 'n lemoen, bron van baie vitamine C wat ons help om gesond te bly. En as jy 'n goeie lemoen soek, dan soek jy ons een met 'n mooi kleur, een wat lekker soet is, wat sappig is, lekker baie vesels het ensovoorts. Maar as jy een van die dinge weglaat, dan verloor jy iets van die lemoen. 'n Lemoen met 'n pragtige oranje kleur, maar wat droog is, is nie 'n goeie of 'n lekker lemoen nie. 'n Sappige lemoen wat baie suur is, is nie 'n lekker lemoen nie. Nou, net so noem Paulus 'n klomp kenmerke op wat almal deel is van die een vrug van die Gees. Maar hulle hoort almal by mekaar. Hulle is nie los verkrygbaar nie. Het gaan oor die hele vrug. Haal iets daarvan weg, en jy verloor iets van die geheel. En is dit nie helaas wat ons dikwels doen nie. Ons kyk hier deur hierdie lys in Galasiërs 5 vers 22, en dan kyk ons na die kenmerke waarin ons sterk is. Ons vat miskien onbewuslik 'n merker en onderstreep ons daar die 1 of 2 of moontlik selfs 3 kenmerke waarin ek iets van my eie goeie eienskappe herken. Ek is dalk nie so vriendelik nie, ek is dalk nie so sagmoedig nie, maar ek is wel baie getrou. Ek het 'n goeie selfbeheersing. Wel, so redeneer ons dan. Getrouheid en selfbeheersing is dan my vrugte van die gees. Dis my sterkpunt. Of, ek is een vredeliewende mens, maar ek is nie altyd even betroubaar in my verhoudings nie. Goed, mens kan ook nie alles wees nie. Nee, gemeente, die Here laat nie toe dat ons so met die vrug van die gees omgaan nie. Hy wil hê dat ons die hele vrug moet dra. Die gelowige, sowel as die kerk, kan nie tevrede daarmee wees om sy eie keusepakket saam te stel nie. Die vrug van die gees is nie soos 'n McDonald's spyskaart waaruit ek kan kies wat ek vandag gaan eet nie. Nee, die skrif leer ons namelijk dat ons vervul moet word met die gees. Dis die opdrag in Efesiërs 5. En as jy vervul is, as jy vol is, dan is daar nie ruimte vir eie keuse nie. Vervul gaan oor totaliteit, volledig, alles. Nou, gaan kyk nou weer deur die lysie van vers 22, broers en susters. Vat weer jou merker en onderstreep hierdie keer al daardie dinge waarvan jy weet dat dit jou swakpunte is. As jy dalk swak in selfbeheersing, is geduld dalk jou swakpunt. Dalk is jy nie altyd ewe vriendelik nie. Onderstreep dit en gaan oefen jouself daarin, in daardie aspek van die vrug van die gees. En dit geld nie slegs vir elkeen van ons individueel nie, dit geld ook vir ons as gemeente. Dalk is ons as gemeente baie getrou in ons kerklike werk. Alles loop glad, mense werk hard in die gemeente. Maar moontlik is ons nie so vriendelik teenoor gaste nie. Dan moet ons daaraan aandag gee in ons gesprekke, en tydens huisbesoeke en bybelstudies. Dit kan nie die een vat en die ander los nie, want dan eindig jy uiteindelik met niks nie. Die vrug is een geheel, ons moet die geheel vertoon. Wat beteken dit nou dat ons allemaal baie ywerig aan die werk moet spring? Dat elke onvriendelik skielik vriendelik moet word, en dat elke ontroue môre getrou sy werk moet doen, en dat elke vechtersbaas vanaf môre vredelievend moet gaan lewe. Natuurlik dit ook. Maar belangriker as dit is, dat ons sal erken dat ons hier te maak het met die vrug van die gees. Dit is nie ons prestasie nie, dit is nie die resultaat van ons inoefening of selfverbetering nie, dit is die vrug van die gees. En die vrug groei uit en deur hom. Dit is heeltemal anders by die werk van die vlees. Paulus praat in vers 19 baie duidelik van werke. Die werke van die vlees is ons dade. Dis dinge, slegte dinge wat ons doen. Maar die vrug van die gees lê nie in die eerste plek in ons aktiwiteite nie. Die gees moet dit gee. En daarom gemeente is gebed so belangrik. Vra die gees dat jy in hom en deur hom mag groei, mag bloei. Laat die vrug van die gees ons gebedsprogram bepaal. Heilige gees, laat in my groei en laat in ons groei. Liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid en al die ander vrugte. Teen al die dinge is die wet nie. En onthou dan, Christus het gekom om daar die wet volmaak te vervul, en hy gee vervolgens vir ons sy gees. En daarom mag ons die gees van Christus vra, dat hy ons hoe langer hoe meer bereid sal maak om vrug te dra, dat hy die vrug in ons sal werk. Heilige Gees, neem van ons weg die mes, waarmee ons hierdie vrug in stukkies sny, en ons eie keuse maak. En gee vir ons die moed, om te doen alles wat u vra. Dit was die aanneming van die vrug, en tenslotte let ons nog kortliks op die beskerming van die vrug. Word vervul met die gees, dis Paulus' opdrag in Efesiërs 5. Duidelik is dit 'n opdrag waarin ons nog nie voldoen nie, anders was die opdrag nie meer relevant nie. Duidelik sit dit in ons om die volheid van die gees en daarmee die groei van sy vrug in ons teen te werk. En mens sien dit baie duidelik in die gedeelte rondom ons teks. Daar is Paulus besig om allerhande waarskuwing aan sy lesers deur te gee. Kyk maar na vers 13b. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. Vers 15b, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. In vers 16b word ons opgeroep om nooit die begeerlikheid van die vlees te volbring nie. In vers 24 is daar die oproep om die vlees met sy hartstogte te kruisig. In vers 26 word ons gewaarsku om mekaar nie uit te tart en mekaar te beny nie. Dus in die gedeelte wat ons saam gelees het, staan die vrug van die gees reg in die middel as 'n geskenk wat ons ontvang. Maar daar rondom is daar allerhande opdragte om nie langer na die vlees te lewe nie. Een mens kan het vergelyk met 'n tuintjie waarin ons saadjies plant. En kinders, julle dalk hulle slag van pa of ma 'n stukkie grond in die tuin gekry wat waar julle saadjies geplant het. Nou, nadat jy daai saadjie geplant het, dan kan jy aan daai saadjies niks mee doen nie. Jy kan nie die nuwe plantjie uit die grond uit optrek nie. Jy moet self groei op sy eie tyd. Daarvoor sorg die son en die reën. En jy kan nie maak dat daai tamatieplantjie tamaties dra en daai aardbeiplantjie aardbeie nie. Maar jy kan wel daarvoor sorg dat die groei daarvan nie verhinder word deur al die onkruid nie. Dus dit is jou taak om die onkruid uit te trek. Nou so is dit ook met die vrug van die gees. Die Here sorg vir die groei daarvan. Maar ons moet sorg dat die groei nie verhinder word deur die werke van die vlees nie. Ons moet al die onkruid uit ons lewe uittrek. Daar is sommige Christen wat reken dat jy wel die groei kan bewerk. En daarom sien ons baie dikwels allerhande groeigroepe en kursusse vir geestelike groei. Groei word baie keer iets wat maakbaar is, iets wat ons kan bewerk. Paulus sê nee, volg 'n ander spoor. As jy as Christen graag wil groei, dan moet jy enerzijds bid vir daardie groei. Maar anderzijds moet jy konsentreer op die onkruid. Wat uit jou lewe verwyder moet word. En Paulus verwys meer as een keer na hierdie onkruid as die vlees. Die vlees is 'n aanduiding van die onbeheerste hartstogte van die mens, die sondige begeertes. Hy noem hulle in verse 19 tot 21 oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap. Brasserij is een lang lys. Mens sou dit eindelijk nog kon uitbrei, want Paulus voeg by en dergelike dinge. Hy sê, want ek is nog nie eens klaar met die lys nie. Teenoor die een vrug van die gees, is daar die veelvuldige werke van die vlees, waar die gees verenig en saamvoeg, dus kenmerkend van die werk van die gees, daar teenoor verwoes en beskadig die vlees. Die vlees ruk uit mekaar, en die vlees maak stikkend. En wat uiteindelik agterbly van al die vleeslike werke is 'n veelheid van pynhope en hartseer. Waar die gees aan die een kant heel maak, waar hy genees. Daar laat die vlees 'n spoor van verwoesting agter. En daarvan sê Paulus nou, julle moet die vlees met sy hartstocht en begeerlikhede kruisig. Beteken jy moet die vlees tot die dood veroordeel. So as dit nie doen nie, dan begin die werke van die vlees groei en het groei op en het verstik uiteindelik die vrug van die gees. Moet nie die gees bedroef nie. Onthou gemeente, ook in die onkruid uittrekkerij, is jy nie alleen nie. Paulus sê namelijk in vers 24 dat ons aan Christus behoort. Ons het dus iemand wat ons lief het, ons het iemand wat in ons plek aan die kruis gesterf het, iemand wat vandag lewe om vir ons te bid. Ons is sy eiendomme lewe en sterwe. En hoe meer jy aan hom behoort, hoe meer jy aan hom vashou, hoe groter word die skeiding met die vleeslike hartstogte en begeerlikhede. In hom word ons sondige vlees gekruisig. Hoe meer jy deur die geloof in hom ingelyf word, hoe groter word die ruimte vir die gees in jou lewe. Dan gebeur daar wonderlike dinge in ons lewens. Dinge wat ons lewens mooi maak, waardeur ons die lewens van ons naaste kan verryk. Vrug van die gees. In Christus en deur die gees groei en bloei ons. Kom ons bid vir die vrug van die gees. Kom ons stry deur sy krag teen die werke van die vlees. So word jy 'n Bybelse mens wat in die lyn van die skrif weer word wat God oorspronklik bedoel het. En Pinkster plaas ons in daardie lyn. Amen. Gemeente, kom ons sing saam van die vrug. Uit Psalm 92, hul groei in balsem ligte, selfs in hul ouderdom, sal daar geen mindering kom van bloei en edele vrugte. Psalm 92 vers 6 en vers 7. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons dank U dat U in U kinders die buitengewone werk, namelijk vrugte van die Gees. Vader, dank U vir daardie wonderwerk, en dat selfs in ons ouderdom, selfs wanneer ons oud word, dat daar dan geen vermindering van daardie vrug is nie. Dalk anders. Dalk minder aktief, omdat ons minder kan doen, maar geen vermindering van die vrug nie. Ons dankie vir ons ouer lidmate, wat nog steeds daar die vrug in hulle lewe vertoon. Ons dankie vir broeder Klaas de Vries, wat vandag 82 jaar mag word, gee dat ook in sy lewe die vrug steeds sigbaar sal bly. En Vader, gee dat daar die vrug ook sigbaar mag wees en dat het vir die omgewing om ons heen ook tot heil sal strek. Ons wil u daarom vanmôre bid vir die werk van die evangelisasiekommissie. Hulle wie se taak dit is om in die eerste plek die gemeente toe te rus. Vader, seën daar die werk. Seën die inligtingsaand van aanstaande donderdag. Ons vra u seën oor die Crossroads Prison Ministries, waar mense in die gevangenis bemoedig word met die evangelie. Want Here, selfs daar vestig u u koninkryk. Ons bid u vir die werk van Kotatsong, die versorging van vigspasiënte. Dankie vir daardie werk. En seën almal wat daarby betrokke is. Seën die werk van Bybelverspreiding. Alle organisasies wat hulle beywer vir die verspreiding van Bybels, ons dink veral aan die Bybelgenootskap. Wat soveel doen om die Bybel in die verskillende tale van ons land vertaal te kry en nuwe vertalings op die mark te bring. Seën hulle werk. Maak hulle trou in hulle taak om die oorspronklike tale goed weer te gee in die taal van vandag. Vader, gee dat elk een van ons in woord en in daad 'n lig sal wees. En dat het nie maar 'n aspek van ons lewe sal wees nie. 'N aspek wat ons apart sit. Nou gaan ons evangeliseer of nou gaan ons goeie dade doen aan minder bevoorregtes. Nee, gee dat dit volledig deel van ons lewe is. Oral waar ons kom, oral waar ons praat, waar ons lewe, waar ons werk, dat dit sigbaar en hoorbaar sal wees. Vader, werk in ons met u gees. En gee dat ons ook in die dag, waarin u vir ons rus gee, daarmee besig sal wees. Maak ons trou, bring ons vanaand weer by mekaar, met blydskap en in gehoorsaamheid. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, u mag nou u gawes aan die Here gee wat bestem is vir die diakonie. Hierdie kollekte word in die besonder by u aanbeveel en vir hulpbehoevende teologiese studente. En dan sing ons daarna as ons slotsang die belofte van Pinkster dat die Here sy gees aan ons sal gee. Skrifruiming 14, ons sing al twee die verse saam as ons slotsang. Gemeente, ontvang vir dit alles waaroor ons vanmorgen gepraat het, die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.